Tingėjimo nauda. Kiekvienam netgi energingiausiam ar veikliausiam žmogui kartais užeina tokia nuotaika, kai nesinori daryti nieko. Patys stropiausi paštininkai tada pamiršta laiškus ir laikraščius. Ūkininkai, nejudindami piršto, žiūri, kaip lietus naikina visą vasarą augintą derlių, o iš olimpinių bėgimo čempionų šaiposi juos lenkiantis vėžliai ir sraigės. Žmonės kartais apima tingulys. Kai kas dėl to niršta ir barasi, suka galvą, kaip tą tingulį išvaryti. Tačiau gyvenimą pažįstantys tinguliui pasiduoda, nes žino, jog tingėti vienas iš poilsio būdų. Jie supranta, kaip neapsakomai saldu gulėti arba sėdėti ir nieko nedaryti. Gali žiūrėti į debesis, gali į piršto galą, gali nežiūrėti į nieką. Gali maivytis, gali šypsotis, gali kasytis liežuvį, gali tyliai cypčioti ir negirdėti, kaip į kiemą šaukia draugai, kaip į parduotuvę varo mama, kaip reikšmingai ir priekaištingai dūsauja ką tik skaityta knyga. Žmonija gyva išliko todėl, kad nebijojo tingėti. Ta rytą tingulys surakino ir Bernardą, ir Katšunį. Tiesa, Bernardas dar stengėsi su tinguliu kovoti ir ėmė ieškoti krepšio. Norėjo susidėti tušius butelius ir nunešti į taros supirktuvę, bet kojos kaip medinės. Tačiau Katšuniui paaiškinus tingulio reikšmę žmogaus gyvenime, Bernardas nurimo ir dar labiau aptingo. Dabar jis žinojo, kad užėjus tinguliui jis visada rimtai ir susikaupęs tingės. Kad būtų įdomiau, Katšunį jis pakvietė tingėti į gatvės gale esantį parką. Lietai, koja už kojos abu sliūkino į tą parką. Tik labai pastabus žmogus būtų pamatęs, jog jie eina, o nestovi vietoje. Žinoma, prisiversti eiti buvo sunku, bet tingėti parke kur kas maloniau negu namie. Parke, kaip ir gatvėse, tuntai skubančiųjų. Nors čia nebuvo nei bankų, nei batų taisyklų, nei parduotuvių, kurios verčia lakstyti net patį didžiausią lietuolį. Nežinia, kodėl ir parko takeliais lėkė uždusę, sukaitę, lekuojantį žmonės. Gal jie skubėjo ilsėtis, gal vaikėsi saulė, kurios kaip visada parke buvo pilna visur. O gal pamiršo, kad turi stabdžius ir parke savo greitį galėtų sulėtinti. Tad ir parko medžiai virpėjo, bijojo, kad koks nevykėlis beskubėdamas jiems neįspirtų. Bernardas su Katšuniu įsitaisė ant suoliuko, kuris atrodė tyčia pastatytas apimtiesiems tingulio. Ten buvo nei per karšta, nei per vėsu, nei per saulėta, nei per ūksminga, nei per triukšminga, nei per tylu. Ant suoliuko te buvo jiedu, vadinasi, tą rytą mieste netingėjo daugiau niekas. O gal ir tingėjo tik kitose vietose. Beje, ne visos vietos tingėti geros. Blogai, jeigu tingulys apima tualete, o prie jo durų mindžikuoja kas nors prispirtas didelio ar mažo reikalo. Arba vidury judrios gatvės. Arba gaudant kamulį, arba atsakinėjant pamoką. Vieną berniuką tingulys užvaldė tada, kai jis, stovėdamas prieš klasę, pasakojo apie karves ir pieną. Jis pradėjo sakyti, iš pieno, kurį duoda karves, gaminama varškė, grietinė, sviestas, tačiau viduryje sakinio pasakė sviestas, nutilo. Ir atsisėdo. Ten, kur stovėjo atsakinėdamas. Prie lentos, prieš klasę. Mokytoja čiupo pakelti, mokiniai tampė už rankų ir kojų, kuteno delnus ir pūtė į nosį. Niekas nesuprato, kodėl staiga nei iš šio, nei iš to tas berniukas tarsi prarado amą. Tik sena valytoja, pati išmintingiausia visoje mokykloje, pasakė, netrukdykit jam, dabar jis tinginiauja, patinginiaus ir vėl bus kaip buvęs. Ir iš tiesų po kelių valandų tingulys išgaravo. Berniukas atsikėlė ir kaip niekur nieko savo pasakojimą tęsė. Sviestas į viršų kūnas po kiek laiko ima kristi žemyn. Tuo metu klasėje vyko fizikos pamoka. Bernardui ir Katšuniui negrėsė jokie netikėtumai, nes tingėti jie pasirinko pačią geriausią vietą visame mieste. Net tingėdami žmonės ką nors daro, vieni masto, kiti kramto, treti miega. Bernardas ėmė stebėti praeivius. Pasakysite, kad nieko įdomaus tarp bekvapų lekiančių vikruolių nepamatysi, visi žmonės skubėdami su vienodėja. Iš tiesų, žiūrėdamas į skubantį žmogų, matai tik tris dalykus – išplėstas akis, švitruojančias kojas ir debesį dulkių. Skubantys žmonės vienas nuo kito skiriasi tik jų sukeliamo dulkių debesies spalva. Neką įdomesni ir neskubantis pastabuoliai. Jie slenka atsargiai dairydamiesi, o pamatė, kad juos stebi, susigūžta. O ką įdomaus pamatysi susigūžusiame žmoguje? Ta rytą Bernardas pamatė žmonių, kurių nepavadinsi nei skubančiais, nei pastabuoliais. Pirmiausia, jis pamatė senutę su riedlente. Senutė buvo visai sena, matyt, todėl riedėjo lietai ir atsargiai. Pasispirdama vieną koją, pasiramšiuodama lasdelę, ji iškilmingai pririedėjo prie Bernardo ir Katšinio. Čia senutė netikėtai pašoko, sucipė, ore apsivertė kūliais ir vėl nusileido ant riedlentės. Pamačiusi Bernardo žvilgsnį, tirštai nuraudo, bet apsimetusi, kad nieko neįvyko, nuriedėjo tolyn. Po pusvalandžio pasirodė kokių 5 metų piplys vedinas kumeliuku. Tai buvo pats tikriausias piplys su pačiu tikriausiu bėru kumeliuku. Piplys ėjo užrietęs galvą ir matei, kad savo kumeliuku be galo didžiuojasi. Piplys kumeliuką greičiausiai gavo dovanų gimtadienio progą ir dabar ruošėsi užauginti arklį, kuriuo galėtų kasdien joti į mokyklą. Deja, juos niekas nekreipė dėmesio. Visi skubėjo. Pro šalį slinko niurus nesiskutęs pilietis. Jis kūprinosi, nes ant peties nešė sunku maišą. O maiše kažkas kikeno ir krūtėjo. Ten jo dukros, joms labai patinka, kai tėvas jas nešioja maiše. Šyrit tik pabudusios ėmė kaulyti, kad panešiotų. Ką darys vargšas, nešioja, nes jos taip įkyriai kaulijo, o pačiam nebuvo net kada nusiskusti, paaiškino Katšunis. Pro pusiau pramerktas akis, nagrinėdamas praeivius, Bernardas galvojo, kad įdomesnių vietų pasaulyje už tas, kur būna žmonių, nėra. Ir kad į žmonės žiūrėti įdomiausia.